В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Віктор Янукович зустрівся із своїми попередниками і європейськими чільниками.
Я категорично проти того, щоб ми протиставляли сьогодні стосунки з Європою, стосунком з Росією, чи навпаки. Нам треба шукати, як об'єднувати.
Чи зустріч Віктора Януковича з трьома попередниками може допомогти вирішити політичну кризу, як ви вважаєте?
Сумніваюсь, що він така людина, що буде когось слухати.
Та мені здається, що він тільки себе слухає виключно.
Я не вірю тим президентам, що вони можуть порадити щось толкове для Януковича.
Ми також дізнаємося, що відбувається в ці хвилини на Майдані, і про все це та більше у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Президент України Віктор Янукович зустрівся у Києві з Верховним комісаром Євросоюзу Катрін Аштон. Зустріч тривала понад 3 години, однак ані прес-служба Януковича, ані прес-служба Аштон подробиць бесіди не наводять. Очікується, що сьогодні Аштон зустрінеться також із лідерами опозиції. Перед цим Верховний комісар ЄС приїхала на Майдан Незалежності. За повідомленнями присутніх, Євромайдан зустрів Катрін Аштон вигуками «Дякуємо». Напередодні візиту в Україну Верховний комісар ЄС публічно звернулася до української влади і закликала уникнути будь-якого подальшого застосування сили. Єврокомісар Штефан Фюле заявляє, що Європейський Союз почув вибір українського народу. Виступаючи у Європарламенті, Фюле, зокрема, висловив упевненість щодо того, що, цитую, Україна і ЄС тісно пов'язані не лише буквою, а й духом угоди про асоціацію.
We are in permanent contact, both with government and opposition.
Ми весь час контактуємо як із керівництвом України, так і з опозицією, представниками громадянського суспільства. Всі разом ми намагаємося знайти вихід із нинішньої політичної кризи. Цей вихід має бути мирним, базуватися на компромісі і привести, зрештою, до відновлення політичної і економічної стабільності в Україні.
Сьогодні президент Віктор Янукович заявив, що Україна прискорить роботу з вироблення умов, на яких вона готова підписати угоду про асоціацію з ЄС. До компромісу владою опозицію в Україні закликає вже й Всеукраїнська рада церков. Організація, яка об'єднує очільників різних релігій в Україні, наголосила у своєму зверненні, що готова сприяти діалогу між сторонами політичного протистояння. Всеукраїнська рада церков також засудила акти насильства, скоєні як проти мирних учасників громадських акцій і журналістів, так і проти правоохоронців, які, як наголосили у Раді, виконували обов'язки відповідно до присяги. У Росії виконавчому директорові компанії «Уралкалій» Владиславу Баумгертну розмінили запобіжний захід. Віднині він перебуватиме під домашнім арештом, хоча протягом майже місяця після екстрадиції у Росію Баумгертнера утримували у СІЗО. Громадянина Росії Владислава Баумгертнера наприкінці серпня затримали у Мінську. Білоруська влада звинувачувала його у розкраданні. Баумгертнер був головою нині ліквідованого російсько-білоруського підприємства. Керівництво Білорусі вважає Баумгертнера винним у багатомільйонних втратах, яких білоруська економіка зазнала після ліквідації цього підприємства. В Осло вручили Нобелівську премію миру від імені лауреата організації з заборони хімічної зброї. Нагороду отримав її очільник Ахмед Узюмджу. Він, зокрема, заявив, що приймає нагороду за всю свою команду, яка докладає зусиль для того, щоб позбавити світ від зброї, яка, як він сказав, не розрізняє військових і цивільних.
Це були новини від Олени Римовської. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода. А з вами «Свобода сьогодні». Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Это напоминает мне больше не революцию, а погромы. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Після вчорашньої зачистки барикад і відтиснення мітингувальників з урядового кварталу всі учасники Євромайдану знову зосередилися на території Майдану Незалежності. Ми почнемо передачу із ситуації, яка в ці хвилини на Майдані Незалежності. З нами на прямому зв'язку Ірина Стельмах. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Як сприйняли люди події вчорашнього вечора та ночі?
Я з'ясувала, що люди на Майдані рук не опускають і все ж таки готові боротися далі. І так, наприклад, один з членів загону самооборони, отаман козацької бригади Василь Любуня, в якого козацьке прізвище Махай Шабля, який зараз, власне, стоїть біля барикад на вулиці Хрещатик, сказав мені, що хоч Євромайдан і зменшується територіально, але він не зменшується чисельно.
Майдан менше не зробився. Ті люди, які були на тих барикадах, перейшли сюди. Підсилили тут залог. У нас зараз Майдан як фортеця.
Зараз у Києві і, відповідно, на Євромайдані ожеледиться. Люди ходять достатньо обережно. Час від часу хтось падає, але все-таки деякі з людей тут мобілізувалися і чистять сніг самостійно, не даючи приводу комунальній техніці їхати на Майдан. І якщо у попередні дні на Майдані грали футбол, то сьогодні придумали іншу розвагу. Біля КМДА буквально на дорозі, на проїжджій частині залили ковзанку. За розмірами вона десь 10 на 25 метрів. Один з мітингувальників з метро, який з пожежного шлангу заливав ковзанку водою, пожартував, що таким чином він допомагає київським чиновникам зробити ковзанку в центрі столиці, як вони того й хотіли. І хоч ковзанка на приїжджій частині, вона буде багатофункціональною і буде для всіх людей.
Ірино, відомо, що сьогодні у Києві перебувають чільні європейські гості. Зокрема, далі ми почуємо про те, що президент Віктор Янукович зустрівся з представником ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Катрін Аштон. Чи сьогодні на Майдані можна було побачити іноземних гостей?
Так, Людмила, власне, і сама пані Ештон була сьогодні на Майдані. Вона прийшла до людей, аби на власні очі побачити, що тут відбувається. Її супроводжував Арсеній Яценюк і Володимир Огризко. І, власне, дуже щільний коридор журналістів. Варто сказати, що Катрін Аштон постійно посміхалася і прихильно реагувала на вигуки людей. Щоправда, на сцену вона не вийшла. Вона розповіла, що спілкувалась 3,5 години з Віктором Януковичем. А, власне, після цього поїхала на зустріч з лідерами опозиції. Також було повідомлення сьогодні про те, що знову вкотре вибухонебезпечні речовини знаходяться в станціях метро Хрещатик і Майдан Незалежності. Проте зараз ці станції працюють в нормальному режимі. Люди виходять навіть і на самий Майдан. Людмила?
На прямому зв'язку з Майдану Незалежності була кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах. За подіями на Майдані ви можете стежити на сайті Радіо Свобода з наших відеотрансляцій і з наших новин. Залишайтеся з нами протягом 24 годин. Віктор Янукович піде на поступки щодо поновлення політики євроінтеграції та припинення тиску на Євромайдан. Так запевнив перший український президент Леонід Кравчук після круглого столу колишніх українських президентів та нинішнього. Віктор Янукович, зокрема, погодився з основними тезами Кравчука. Інший колишній президент Леонід Кучма запропонував почати розв'язання цих проблем зі звільнення прем'єра Миколи Азарова. Сьогодні після круглого столу Віктор Янукович зустрівся, як я вже сказала, із представником ЄС у закордонних справах та політики безпеки Катрін Аштон, а до того мав телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Проте експерти не очікують, що всі ці перемовини матимуть вирішальний вплив на політику українського глави держави. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Україна прискорить роботу з вироблення умов, на яких вона готова підписати угоду про асоціацію з ЄС, і розраховує її завершити до наступного саміту з ЄС в березні 2014 року. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час круглого столу з колишніми президентами.
Ця угода, вона з однієї сторони має плюси, з другої сторони мінус. Умовно кажучи, ризики, які є для нашої економіки, нам їх потрібно мінімізувати. І тільки ми знайдемо порозуміння, підпис буде стояти. Ми поставили завдання уряду прискорити цю роботу, залучити стільки фахівців, скільки потрібно.
За словами Януковича, угода про асоціацію має як плюси, так і мінуси. Янукович наголосив, що необхідно мінімізувати ризики. Інший учасник зустрічі, перший президент України Леонід Кравчук, запропонував Віктору Януковичу не застосовувати силу проти Євромайдану, звільнити з-під арешту його активістів та створити робочу групу для підготовки асоціації з ЄС. Для розв'язання цих та інших проблем скликати круглий стіл. Леонід Кравчук проанонсував, що він відбудеться завтра близько другої.
Президент Янукович, використовуючи свої повноваження, не втручаючись в повноваження суддів, вирішить питання про те, що ті люди, які знаходяться сьогодні під вартою, були звільнені. Друге питання щодо підписання угоди про асоціацію. Комісія чи вже виїхала, чи виїжджає в Брюссель, яка буде вирішувати питання, пов'язані з економічною частиною угоди.
Після круглого столу зі своїми попередниками Віктор Янукович зустрівся з верховним представником Євросоюзу у закордонних справах та політиці безпеки Катрін Аштон, передає прес-служба глави держави. Інших подробиць зустрічі прес-служба не наводить. Сьогоднішні переговори українського президента з його попередниками та з європейськими політиками безумовно вплинуть на позицію Віктора Януковича, однак цей вплив не варто переоцінювати. Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Вадим Карасьов.
Є певні вже домовленості з Путіним, і так просто відіграти назад буде важко. З Європою відносини зіпсовані. Західні партнери країни попередили Януковича, щоб все було вирішено в мирних формах. Він продовжує балансування на цьому тонкому льду.
Необхідною умовою збереження цього балансу Вадим Карасьов та інші аналітики вважають незастосування сили до Євромайдану. Про це говорять і європейські, і американські політики, і попередні українські президенти. Якщо ця вимога буде порушена, експерти прогнозують зовнішню та внутрішню політичну ізоляцію Віктора Януковича. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи на вашу думку зустріч президента Януковича з трьома його попередниками може допомогти змінити ситуацію в державі. І ось думка перехожих.
Не вірю, що вони щось придумують.
Коли були старі президенти, мені подобалося більше, як ми жили.
Думаю, що не прислухається. Не хочеться грубити, але я не вірю в цього президента і не вірю в те, що у нього є здравий смисл.
Можливо, дослухається, але я не знаю, про що вони розмовляли.
Вони то можуть щось порадити, але він не дослухається, побоїться. Буде тихенько сидіти і далі у себе в Межигір'ї.
Мені би дуже хотілося, щоб він прислухався, але я сумніваюся, що він така людина, що буде когось слухати. Я маю на увазі трьох президентів, на жаль.
А він хіба вміє когось слухати? Мені здається, що він тільки себе слухає виключно.
Я не вірю тим президентам, що вони можуть порадити щось толкове для Януковича. І тим більше не Януковичу повинні вони радити, а радити все-таки тим силам, які стоять на Майдані. Янукович сьогодні, для мене він нелегітимний, є президентом кучки олігархів партії регіонів.
Якщо людина не хоче слухати, вона не чує.
Песимістичний в мене настрій.
Може, в нього станеться великий переляк, тоді він почне прислухатися.
Він прислухається до Майдану. До Майдану прислухались Кравчук, Кучма, наша велика помилка Ющенка. Президент прислухається до Майдану і буде робити те, що треба. А як не буде, то йому буде гірше.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. У британському парламенті сьогодні обговорювали події в Україні. Дебати ініціював депутат від урядової консервативної партії Джон Віттендейл. Він очолює британсько-українську парламентську групу у Вестмінстері. За дебатами спостерігав лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпан, з яким ми розмовляли відразу ж по закінченні цієї події. І спершу я поцікавилася, чи має британський уряд якусь чітку позицію щодо подій в Україні.
Власне, представник британського уряду Хью Свайер, який відповідав на запит депутата Джона Віттіндейла, наголошував на тому, що позиція британського уряду дуже чітка. Вона полягає насамперед у тому, що британський уряд здивований рішенням українського керівництва не підписувати угоду про асоціацію і називає цей крок втратою нагоди для України, втратою можливості для України стати на шлях модернізації, а також можливості доступу України до півмільярдного ринку Європейського Союзу. Також представник уряду на відповіді депутатів, які були також присутні під час дебатів, лунали запевнення, що Британія як і раніше, так і зараз підтримує європейські прагнення України і наголошує на тому, що український уряд повинен дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і міжнародних стандартів у тому сенсі, що застосування сили до мирних демонстрантів неприпустиме. Це було таке друге найважливіше питання, яке сьогодні порушувалося дуже багато разів і на чому наголошувалося дуже серйозно. Аж до того, що представник британського уряду наголосив на особистій відповідальності тих людей, які причетні до влаштування насильства щодо мирних демонстрацій в Україні.
Чи називалися прізвища при цьому?
Ні, прізвища не називалися. І взагалі я б сказав, що дебати відбувалися за такою британською парламентською хореографією. Видно, що тут спрацьовує така сторічна традиція. Депутати задавали запитання, представник уряду відповідав. Депутати виступали дуже коректно, дуже стримано, тому що на них були звернені телевізійні камери. Кожне слово з їхньої промови, кожна репліка записується. Тому варто наголосити на тому, що попри те, що це називалося дебати, насамперед варто сказати, що усе було дуже коректно, без якихось звинувачень чи наголошуваннях на іменах. Але фактично усі учасники, які зібралися сьогодні у британському парламенті обговорювати українську тему, усі були фактично одностайні. Представники обидвох головних британських партій наголошували на тому, що насамперед українська влада повинна дати можливість українським громадянам мирно висловлювати свою думку.
Богдане, щодо мирного висловлювання своєї думки, українські активісти в Лондоні якраз зараз протестують на підтримку Євромайдану в Києві. Наскільки гучний їхній голос?
Голос чути в буквальному розумінні цього слова. Навіть під час дебатів, попри те, що стіни Вестмінстерського аббатства середньовічні і дуже товсті, скандування українських демонстрантів навіть долинало до кімнати, де відбувалося обговорення українського питання. Буквально перед моїми очима майорять українські прапори і лунають гасла українців. Попри те, що українська громада у Британії далеко не найбільша з-поміж інших етнічних громад, українці в Лондоні змогли організувати акти протесту кожен день, ось уже упродовж фактично двох тижнів. І голос українців дуже гучний. Можливо, на жаль, ви його не чуєте в мій мікрофон зараз, але я їх чую дуже добре. І також їх дуже добре чули британські депутати.
На зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як соціологи змальовують колективний портрет Євромайдану.
Поштовхом було жорстоке побиття демонстрантів на Майдані у ніч на 30 листопада. 70% відповіли, що саме це вивело їх на Майдан.
Протести в Україні стали об'єктом уваги кінематографістів та театральних режисерів.
Оця подія, яка зараз відбувається в Україні, вона перекидує наше суспільство на вищі щабель. І, власне, тим цей Вавилон Розбор поламається.
Про те, як в регіонах України ставляться до можливого силового розгону Майдану, слухайте в наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
І не можна. можемо ми не згадати про сьогоднішню подію, яка відбулася у Йоганнесбурзі. Незважаючи на проливний дощ, десятки тисяч громадян Південної Африканської Республіки зібралися там на центральному стадіоні на меморіальну службу з нагоди прощання з Нельсоном Манделою. Стадіон, побудований на місці нетрів, де Мандела в молодості переховувався від влади та арешту, вміщує 95 тисяч осіб. Востаннє Мандела, або Мадіба, як його шанобливо називають африканці, виступив тут публічно на відкритті чемпіонату світу з футболу в 2010 році. Похорон Мандели відбудеться в неділю. На ньому будуть присутні урядові делегації з 59 країн світу. На церемонію прощання з Нельсоном Манделою до Йоганнесбурга прибув і президент Сполучених Штатів Барак Обама. Перед початком виступу, вітаючи на трибуні для почесних гостей інших світових лідерів, він потиснув руку кубинському керівнику Раулю Кастро. На це звернули увагу агенції новин. Під час свого виступу Обама, зокрема, назвав Манделу останнім видатним визволителем ХХ століття. Він був генієм історії, який привів націю до справедливості, і в цьому процесі брали участь мільйони у людей у всьому світі, наголосив американський президент і звернувся до народу. Народе пар, його боротьба була вашою боротьбою, його тріумф був вашим тріумфом. Ваші свободи і демократія – це його спадщина, заявив Барак Обама. І запитав, наскільки добре покоління засвоїло його уроки. Це питання, каже Обама, я ставлю собі і як людині, і як президенту. У сучасному світі ми досі бачимо дітей, які потерпають від голоду і хвороб, політичних в'язнів і людей, яких переслідують за їхні переконання, наголосив Обама. Колишній президент ПАР, правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела, помер 6 грудня після тривалої хвороби.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І знову ми повертаємося до подій в Україні. Сьогодні в Києві соціологи оприлюднили колективний портрет Євромайдану. На основі опитувань, проведених 7-8 грудня, науковці зробили такі висновки. По-перше, Майдан є аполітичним. По-друге, він більш суворий, ніж помаранчевий Майдан. І по-третє, він об'єднав людей справді з усієї України. Опитування провели експерти Київського міжнародного інституту соціології і фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, а подробиці знає Богдана Костюк.
Майдан 2013 – це місце, де зібралися здебільшого чоловіки, більше половини мітингувальників, молодшого і середнього віку, з вищою освітою, які представляють усі регіони країни. Майданівці вимагають від влади звільнити заарештованих раніше учасників мирних акцій, припинити репресії і відправити уряд у відставку. Понад 80% респондентів. Покарати винних у побитті мирних демонстрантів 30 листопада і підписати угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Союзом, як зазначила директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.
Там стояли різні люди з різних областей. Поштовхом було жорстоке побиття демонстрантів на Майдані у ніч на 30 листопада. 70% відповіли, що саме це вивело їх на Майдан. Другим мотивом зазначенням була відмова Віктора Януковича від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І третє – прагнення змінити життя в Україні. Мотиви змінити владу в Україні – майже 40%.
Каже Бекешкіна. При цьому, як свідчать результати опитувань, лише 5% Майдану. Майданівців вийшли на акції протесту за закликом опозиційних політиків. 92% учасників Майдану не належать до політичних партій або громадських організацій. Відтак, за словами Бекешкіної, Майдан має народний характер. Тим часом Радіо Свобода провело бліц-опитування серед мітингувальників, щоб з'ясувати, що це за люди, що спонукало їх приїхати до Києва і вийти на Майдан. Сергій з Дніпродзержинська. З 2 грудня у Києві на Майдані.
Я не визнаю Януковича як своїм президентом, як громадян України. По-друге, я обурений наближенням курсу держави до митного, мутного союзу. Я все життя біг від радянщини і на 55-му році прибіг опять до цієї ж самої радянщини. Тоді додавали скійки на Майдані, побиття.
Мітингувальник із міста Нова Каховка, що на Херсонщині, попросив не називати його імені, оскільки він є приватним підприємцем і боїться за свій бізнес.
Я при любій владі живу хорошо, але теж так дивлюся кругом, налогово починаю наглядати. Не налоги вже треба, а дополнительні збори і все остальне. І оце, мабуть, защита своєї гідності.
Більшість майданівців зазначає, що готові стояти до кінця, доки влада не пристане на їхні вимоги. Тим часом експерти Інституту Горшеніна вважають, що активність протестів в Україні починає падати. Фахівці застерігають, що зниження активності протестів може призвести до хвилі репресій проти нинішніх майданівців і лідерів опозиційних політичних сил. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Деякі трудівники харківських заводів вважають, що на Євромайдані в Києві стоять люди, в яких немає ніяких обов'язків. Харківська обласна державна адміністрація влаштувала журналістам спеціальний тур підприємствами, які виступають за стабільність у державі. В один голос майстри в цехах запевняли пресу, що в них немає часу на протести, бо потрібно працювати на добробут держави. Наш кореспондент Володимир Носков цікавився у заводчан, які їхні погляди на події в столиці.
У Харкові чи не на всіх офіційних заходах керівництво краю та директори заводів і підприємства вважають за обов'язок заявити: «Ми проти страйків і саботажу. Всі заводи працюють на повну потужність, бо трудівники за стабільність країни». В обласній державній адміністрації журналістам навіть спеціальний тур заводами організували, аби наживо показати кипіння роботи у цехах і настрої людей.
Времени нету на то, щоб стояти на майданах. У нас стабільність є.
Я вважаю, що ми повинні работать, независимо от всевозможных политических игр. Хлеб – это явление вне времени, вне политики.
Пусть они договариваются, как хотят. Нам нужно работать.
Директори заводів і начальники цехів Турбоатому, Електроважмашу, Салтівського хлібозаводу та Руганського м'ясокомбінату не розуміють, чому стоять люди на Євромайдані, якщо у державі під питанням наповнення податками бюджету, а також виплати зарплат та пенсій.
Люди, які стоять на Майдані, студенти – или люди уже более в возрасте. Это люди, у которых нету обязанностей никаких.
Каже заступник начальника паротурбінного цеху Турбоатому Руслан Миколаєв. Коли йдеться про повний портфель замовлень на найближчі 2-3 роки, а це великі контракти з Росією, Казахстаном та іншими країнами Митного Союзу, то турбоатомникам складно поділяти євронаміри майданців. А на заводі «Електроважмаш», де виготовляють генератори для теплових електростанцій та електротягове обладнання для тепловозів і електровозів, теж переважно для підприємств з Митного Союзу, наголошують, що їхня продукція без перебільшень конкурентноспроможна. Тому їм цікаві російські, європейські, латиноамериканські та африканські ринки, розповідає Радіо Свобода директор Електроважмашу Володимир Глушаков.
На сьогоднішній день порядка 42 країн світу.
Сьогодні на 42 країни світу йде наша продукція. Тому ми не зациклені. Як кажуть, якщо Росія закриє кордони, ринки і ми тут розпадемось – ні, це дурість. Закрийте наш завод і закриються підприємства в Росії.
Експерти з питань машинобудування та промисловості кажуть, що нині у Харкові можна на пальцях перерахувати заводи зі стабільним виробництвом і заробітками. Продовжує економіст-міжнародник Тарас Данько.
Ну, звичайно, не все так добре. Теж важливо розуміти. Росія планує в будь-якому випадку вже самостійно підписувати договір про асоціацію з Європейським Союзом найближчим часом. І тільки від імені Митного Союзу. І мова йде про те, що фактично Україну примушують взяти на себе умови, в тому числі по договору з асоціацією з Європейським Союзом, які будуть вигідні саме Росії.
Що ж до харківських євромайданівців, вони протестують без відриву від роботи. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А чи знаєте ви про те, що масштабні протести, які нині тривають в Україні, вже стали об'єктом уваги кінематографістів, культурологів та театральних режисерів і драматургів? Якщо ви не знаєте цього, послухаймо репортаж. Женя Олійник.
Відео, у якому дівчина грає на фортепіано у Київській мерії, де облаштувалися мітингувальники, за кілька днів набрало рекордну кількість поширень у Фейсбук. Це одна із коротких замальовок, які робить про Євромайдан спільнота «Вавилон-13». Проект утворився стихійно, розповідає один із його засновників, режисер Володимир Тихий. Наступного дня, після того, як розігнали Майдан, кілька київських кінематографістів просто узяли камери і пішли знімати. За кілька днів вони вже працювали як повноцінний продакшн. Зараз «Вавилон-13» знімають близько 50 людей. Тому й відео не титрують, адже ця робота колективна, пояснює Володимир Тихий. Назва проекту символічна, каже режисер.
До сих пір існує
існує потужний розбрат і нерозуміння людей. Вони розмовляють на різних мовах, відповідують різні світоглядні точки зору. Оця подія, яка зараз відбувається в Україні, вона перекидує наше суспільство на вищий щабель. І, власне, тим цей Вавилон розбрат ламається.
Кінематографісти кажуть, зніматимуть, поки це буде актуально. У перспективі планують створити збірку короткометражних фільмів і, ймовірно, з'явиться повний метр. Для підтримки проекту «Вавилон-13» розпочав кампанію зі збору коштів.
Наразі зараз дуже актуальний є в тому форматі цих маленьких фільмів, які розповідають про якісь особистості, можливо, не головні, то я бажаю, преса чи політики, а звичайних людей на вулицях Києва.
На цю тему більше ви можете читати і слухати на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Ми разом.